Ævintýri Tinna hófu göngu sína árið 1929 í allt annars konar heimi en við búum í dag. Það eru komin næstum 90 ár síðan og þau ár hafa ekki verið alveg tíðindalaus. Þessi öld öfganna breytti öllu. Nýlendustefnan, fasismin, síðari heimstyrjöldin, kommunismin, kaldastríðið, svo fátt eitt sé nefnt. Bókmyndir frá árunum fyrir seinna stríð verður auðvitað að skoða í því ljósi. En jafnvel þótt það sé gert, leikur engin vafi á því að í hinum frábæra bókaflokki Ævintýri Tinna glittir í ýmsa fordóma sem eru ljóður á ráði höfundarins. Ekki verður betur séð en að höfundurinn, Hergei, hafi haft allar forsendur til að vita betur og að endurspegla upplýstara viðhorf en raunin í bókum eins og Tinna í Kongó og dulafullu stjörnunni. Svo bara tvær þeirra séu nefndar. Í þessum fjórða og síðasta þætti mun ég ræða þessar dekkri hliðar Tinna bókana og það andrumsloft sem ríkti þegar þær voru skrifaðar. Ég heiti Gísli Marteinn og þetta Ævintýri Tinna, Tinni í fylgsnum fordómana. Ég stend núna á brautarpalli á lestastöðinni Gare du Nord í Brussel. Þessi lestarstöð kemur oft við sögu í tinnabókunum, en það elskaði Hergei lestir og teiknaði þær með einum eða öðrum hætti inn í næstum helming tinnabókana. Það var hér á Gare du Nord sem feikileg heimkomuhátíð var haldin þegar fyrsta ævintýri Tinna lauk, Tinni í Sovjetríkjunum. Vikuna áður hafði ævintýrinu lokið með því að Tinni gjörsigraði hina vandræðilega vitlausu bolsjevika og lagði af stað heim. Viku síðar auglýsti blaðið sem teiknimyndasögurnar birtust vikulega í að Tinni væri væntanlegur heim með lest og kæmi hingað á brautarpallin á tilteknum tíma. Hingað þusti fólk og tók á móti Tinna eða öllu heldur á móti leikaranum sem hafði verið fenginn til þess að leika Tinna og stigið upp í lestina hér á næstu stöð fyrir þessa. Þetta var allt gert í nokkrum flýti. Leikarinn var til dæmis allt of stór, næstum 1,90 á hæð og alls ekki með sveip í topnum, þannig að höfundur hans, Hergei, var með í lestinni og hélt á mikilli briljantín krukku sem átti að bjarga málunum. Menn höfðu líka verið seinir að græja hund, þannig að í staðinn fyrir að Tinni væri með hvítan terrier, var hundurinn með svört eyru og brúna flekki, svo kallaður bígúl. En enginn tók eftir því. Tinna var fagnað eins og þjóðhetju, enda hafði hann lagt Sovjetríkin að velli. Skömmu síðar var Tinni aftur komin hingað á brautarpallin, en nú aðeins í teiknaðri útgáfu. Því fyrsti ramminn í næsta ævintýri Tinna er einmitt hér á Gare du Nord. Þar Tinni á leiðinni upp í lestina og hingað komin hópur blaðamanna, enda förinni heitið til Kongó. Það kannski ferð sem Tinni hefði aldrei átt að leggja upp í og raunar vildi Hergei ekki að Tinni færi til Kongó á eftir Sovjetríkjunum, heldur vildi hann senda hann til Ameríku strax. En yfirmaður hans á blaðinu sem Hergei vann hjá taldi mikið uppeldishlutverk í því fyrir unga lesendur blaðsins að kynna þá fyrir nýlendu belga í suðri og því góða starfi sem belgískir trúboðar voru að vinna þar. Hergei var ungur og þorði ekki að standa upp í hárinu á hinum aðsópsmikla ritstjóra blaðsins Séra Valles. Og ef markmiðið var að fanga athygli fólks með því að senda Tinna til Kongó, þá óhætt að segja að það hafi tekist. Þegar sögunni lauk nokkrum mánuðum síðar ákvað blaðið að endurtaka leikinn, ráða leikara til að koma heim frá Kongó í lestinni og núna var ráðin leikari frá París sem var líkari Tinna enn hinn fyrri og kráareigandi hér í nágrenninu lánaði hvítan terrier og allt var til reiðu. Og móttökurnar voru glæsilegar. Yfir 5,000 manns tróðu sér hingað á lestarstöðina til að taka á móti Tinna úr frægðarförinni til Kongó Og ásamt hinnan voru hér íbúar frá Kongó látnir troða upp, afrískum sætindum var útdeilt og mannfjöldin fylgdi Tinna, Toppa og Hergei niður að skrifstofum blaðsins sem Hergei var á og hyllti höfundin þar. Það bar ekki mikið á mótmælum við sögunni á þeim tíma sem hún var að koma út vikulega í Le Petit Cycle, en eftir því sem Tinni varð þekktari og fólk meðvitaðara, fór Tinni í Kongó að verða umdeildari og allt fram á þennan dag þetta svo bók sem helst tekin sem dæmi fordóma og ákveðina forréttindablindu sem birtist í Tinnabókunum. Sú Brussel sem Hergei ólst upp í var allt öðruvísi en sú Brussel sem við þekkjum í dag. Belgía var á þeim tíma miklu valdameiri þjóð og var raunar fjórða stærsta iðn- og viðskiptaveldi heims það leiti sem Hergei fæðist. Landið var líka í hringiðu heimsmenningarinnar og þangað streymdu heimsþekktir vísindamenn, listamenn, arkitektar og aðrir hugsuðir. Belgía sá sig sem stórveldi. Og flest stórveldi Evrópu á þeim tíma voru nýlendu þjóðir. Þegar Hergei byrjaði að gera ævintýri Tinna hafði Belgía hins vegar breyst mikið og var engan veginn sama stórveldi og áður. Hergei var þó alinn upp í íhaldsömu samfélagi, vann á íhaldsömu blaði og umgekkst íhaldsamt fólk. Þótt Belgía hafi breyst var það kannski síst í þessu umhverfi Hergeis sem menn horfðust í augu við hinn breytta heim. Á blaðinu 20. öldinni var nýlendustefnunni til dæmis hampað mjög og því hærra sem það molnaði meira undan henni. Belgía var hins vegar alltaf hálf vandræðaleg sem nýlenduveldi. Það var persónulegt metnaðarmál konungsins Leopolds annars að landið ætti sér nýlendu og þegar honum fannst ríkistjórnin draga lappirnar í þeim efnum, fór hann af stað persónulega og kom á fót nýlendu með stuðningi valdamikilla vina sinna frá öðrum þjóðum ásamt stórfyrirtækjum sem höfðu hagsmuni í Afríku. Þessi nýlenda var kölluð Fríríkið Kongó og var við líði frá 1885. Skemmst frá því að segja að stjórnun fríríkisins var algjör hörmung og hræðileg mannréttindabrot á íbúum Kongó áttu sér þar stað. Konungurinn rak sinn eigin her í fríríkinu og hann beitti grimmilegu ofbeldi, þrælkunarvinnu og miskunnarlausu arðráni þannig að alþjóðleg rannsóknarnefnd skilaði skýrslu ástandið og konungurinn var þvingaður til að láta nýlenduna af hendi til belgíska ríkisins. Segja má að ástandið hafi batnað lítillega við þessi skipti en var þó áfram hörmulegt. Andstaðan við þessa nýlendustefnu konungs var römm í Belgíu, alveg frá upphafi og aðalega frá sósíalistum en raunar einnig frjálslindum. Á belgíska þinginu réðu kaþólikkar hins vegar og þeir studdu nýlendustefnuna eindregið og það gerði auðvitað einnig eitt ötulasta málgagn þeirra hið íhaldsama dagblað Luvang Tiem Sikl, blaðið sem Hergei vann á og Tinni birtist í vikulega. Samhliða arðráninu var reikin þarna stefna ákveðina siðvæðingu kongólska fólksins. Þeim skildi snúið til kaþólsku, í skólum var þeim kennt að Belgía væri heimaland þeirra og í raun gekk stefnan út á að troða sem mestu af evrópskri menningu upp á þau. Hinir hvítu forréttindahópar í Evrópu sáu þetta sem gustugaverk sem myndi hjálpa hinum barnalegu Afríkuþjóðum eins og þeir sáu þær. Eiríkur Bergmann Einarsson prófessor hefur rannsakað þessar hugmyndir.
Hugmyndir yfirburði hvíta kynstofnsins, sérstaklega Evrópu og að Evrópa hefði á einhvern hátt, einhvern svona náttúrulegan og eiginlega guðlegan rétt til þess að bara ríkja yfir allri veröldinni. Og Belgía hafði þessa nýlendu sína sem Kongó sem var nú bara eign Leopolds konungs og belgarnir voru skelfilegustu nýlendu herrar sem að umgetur. Það verið skrifað fjöldin allur af bókum þeirra hryllingsstjórn í Kongó, talað draug Leopolds konungs í einu þessari bók og þessi landið skilið eftir rúst og það eru hugmyndir hvernig þeir eigi að stýra þessu landi sem einhvers konar drottnarar. Það er ekkit hægt að lýsa því öðru sinni, þetta er svona drottnunar stjórn.
Þegar Hergei skrifar Tinna í Kongó á árunum 1930 til 1931 hafði þessi nýlendu stefna sætt gaggríni langt skeið. Ákveðin hugmyndafræðileg barátta réttmæti nýlendana stóð yfir og augljóst er að séra Norbert Wallace, ritstjóri blaðsins og mikill lærifaðir Hergeis, beitti áhrifum sínum til að Hergei sendi Tinna til Kongó í þessari annari bók eftir að hann hafði lagt Sovjetríkin að velli í fyrstu bókinni. Hergei var aðeins 22 ára þegar sagan byrjaði að koma út í blaðinu og undir gríðarlega miklum áhrifum frá hinum aðsóps mikla ritstjóra og vildi alls ekki styggjan. Eiríkur gerir þessar hugmyndir blaðsins að umtalsefni.
Það sem sé hafði að markmiði að íta undir þessar hugmynda, þennan hugmynda heim bara fasismans, þetta er sér að hægri fasist blað, svipa því sem við sáum í Þýskalandi og annars staðar. Og þeir vildu sem sé svona sína nýlendu stjórn belga í ákveðnum dýrðar ljóma. Og þessin er lagt að Hergei að sko að skrifa þessa bók Kongó. Þetta var ekki hans hugmynd. Þannig að sko en samt gera hann þetta og hann auðvitað lýsir nýlendu stjórnuninni í Kongó í þeim dýrðarljóma sem að ritstjórnin fór fram á. Það er fagnallir komast þegar hann kemur til landsins og blökkumenninir, Kongó fólki, þeir eru svola feignir þegar hann er fyrir að leiðsegja þeim svona eitt og annað, til dæmis hvernig maður eigi að bera sig að í hættum Afríku, hann er hann að nýkomin og fyrir að útskýra það fyrir heimafólkinu, hvernig best sé svona að bera sig að innan hættuleg dýr og svo framvegis.
Auðvitað vissi Hergei ekki allt sem við vitum í dag. Og auðvitað voru fordómar gagnvart íbúum Afríku algengari þá en núna, sem betur fer. En því miður dugar sú afsökun ekki alveg til.
Hann hafði náttúrulega ekki komið til Kongó sjálfur, þannig að hann í rauninni sko sækir bara eiginlega eina heimild belgískra trúboða sem að eru bara undirmenn ógnar stjórnarinnar. Þannig að hann tekur það bara allt rátt yfir úr þessari heimild og er í það minnst algjörlega gagnrýnislaus á þær upplýsingar sem að það fær. En síðan hafa aðrir myndasögu höfundar á svipuðum tíma verið miklu gaggrinni. Maður fann það líka þegar maður fór að fletta þess að þessu upp. Þannig að sko það er ekki algerlega hægt að afsakan bara út frá tíðarandanum því að hinnar gaggrinu raddir á ógnastjórn belga og þann rasisma sem að þarna var uppi voru til staðar á þessum árum þegar hann er að gera þessa bók.
Bókin var endurgerð að nokkru leiti árið 1946 og fordómafyllstu dæmin tekin út. Og útgáfan sem kom út á íslensku árið 1976 er byggð á þeirri útgáfu. Þrátt fyrir það er bókin bönnuð í ýmsum löndum og var til dæmis ekki þýtt yfir á ensku fyrir 2006 og þá með hálfgerðri afsökunarbeiðinni fremst. Frakkar tóku einn alvöru snúning á því hvort þessi bók væri boðleg eða hvort það ætti að banna hana í landinu. Málið var rætt fram og til baka, ýmsir sérfræðingar kallaðir til og spurt áhrif bókarinnar á börn, á fordóma, á Kongóbúa og svo framvegis og niðurstaða dómstóls var að það ætti ekki að banna bókina. Æ, Það er eiginlega of langt mál að telja upp allar fordómafullu stereótípurnar í Tinna í Kongó. Þær er að finna í næstum því hverjum einasta ramma bókarinnar. Strax í upphafi, þegar Tinni er í skipi á leið til Kongó, dettur Tobbi útbyrðis. Og þegar Tinni kemur hlaupandi að, segir hann við starfsmann skipsins, sem er svartur, Fór Tobbi fyrir borð og þú gerðir ekkert. Nú skal ég sýna þér hvað alvöru karlmaður gerir. Og með þeim orðum stingur Tinni sér út í sjó. Það er auðvitað hálf spaugilegt að Tinni tali sig sem alvöru karlmann, enda er hann 15 ára. En hann er hins vegar hvítur, en starfsmaðurinn svartur. Á blaðsíðu 20 festir Tinni skrjóðin sem hann ekur á í Kongó á járnbrautarteinum og lestin kemur og klessir á bílinn. Þá þarf maður að ganga undir manns hönd við að koma lestinni aftur upp á teinana og reyna að bjarga málunum. En Kongóbúarnir eru hins vegar teiknaðir upp sem letingjar og aumingjar til vinnu og reyna að koma sér undan því að hjálpa til. Einn þeirra segist vera of þreyttur og annar sem klæddur er í kvenmannspils, skyrtu kraga og skyrtu ermar en enga skyrtu, segist alls ekki geta hjálpað til því hann vil ekki óhrenga nýju fötin sín. Þetta stef er gegnumgangandi. Kongóbúar eru sýndir mjög vitgrannir og hlægilegir. Konungur babbana notar kökukefli sem veldis sprota og galdralæknirinn er með pott á hausnum í stað hatts. Á frönsku er iðulega talað þau sem hin svörtu eða svertingjana en árið 1976 hefur Lofti Guðmundssyni og Þorsteini Thorarensen þótt það of mikið af hinu góða og tónaða niður í íslensku þýðingunni. Það er svo einkennandi að þegar ljónið er brjálað og reiði á blaðsíðu 23, koma innfætir til Tinna, sem er sum sé 15 ára gamalt borgarbarn frá Brussel, og segja, ó hvíti maður, bjargaðu okkur, ljónið er algjörlega trillt. Og Tinni bjargar þeim auðvitað. Í umdeildri senu í bókinni sést Tinni vera að kenna ungum börnum og þar sem hann stendur upp við töflu segist hann ætla að kenna þeim dálítið heimaland þeirra, Belgíu. Í íslensku útgáfinni sem byggð á endurteiknuðu bókinni er hins vegar búið að breyta þessu og Tinni kennir börnunum, sem eru á að giska 10 ára, að 2 plus 2 séu 4. Í bókinni er meira að segja Tobbi með grófa fordóma. Þegar aðstoðamaður Tinna er kynntur fyrir honum og hann er að sjálfsögðu þeld okkur Kongóbúi, sjáum við Tobba sem segir við sjálfan sig hann lítur ekki út fyrir að vera mjög skarpur þessi. Tobbi hefur ekkert fyrir sér í þessum fordómum nema kynþátt drengsins sem heitir Kókó og reynist síðan hinn ágætasti aðstoðamaður.
Það eru þetta, sko, í svona endurkasti tíma sem er þetta, sko, samtímis sorglegt og svo bara bráðfyndið að lesa þetta.
Það verður hins vegar að fylgja sögunni að þrátt fyrir hinna almennu hneykslan á Vesturlöndum vegna þessarar bókar, hefur hún alltaf verið vinsælasta tinnabókin í Kongó. Margir góðhjartaðir Evrópubúar verða gjarnan kindarlegir þegar þeim er bent á þá staðreynd. En Kongóbúar segja sjálfir að jafnvel þótt þeir sjái auðvita fordómana sem þarna birtast, séu þeir engu að síður stoltir af því að Tinni hafi heimsótt landið þeirra. En málsvörn Hergeis var þessi.
Staðreyndin er sú að þegar ég var að semja og teikna Tinna í Kongó, þá var ég mathaður af fordómum hins borgaralega samfélags sem ég bjó í. Þetta var 1930. Það eina sem ég vissi þessi lönd var það sem annað fólk sagði mér þau. Afríkubúar þóttu bara vera stór börn. Þau eru heppin að hafa okkur þarna niðurfrá, var sagt. Þetta var veganesti mitt og þannig teiknaði ég Afríkubúa upp, algjörlega samkvæmt forskrift hins belgíska feðraveldis þess tíma.
Næsta bók á eftir Kongó var Tinni í Ameríku. Það hafði frá upphafi verið draumur Hergeis að senda Tinna til Ameríku, aðalega af því hann langaði að teikna indjána og samskipti Tinna við þá. Hann var gjörsamlega heillaður af rauðskinnum, eins og þeir voru kallaðir þá bæði í Belgíu og hér á Íslandi, og aflaði sér þekkingar þá aðalegi gegnum belgískan prest sem hafði heimsótt indjána ættbálka og átti myndir og lesefni þessa frumbyggja Ameríku. Hvort sem það var ástæðan eða einhver önnur, mjög merkilegt að bera saman hvernig höndum hergei ferum indjánana annarsvegar og Kongóbúa hinsvegar. Mörg stereotípisk einkenni indjána sem tröllriði unglingabókum og kvikmyndum var ekki að finna hjá hergei. Indianarnir eru vissulega barnalegir og einfaldir, en það eru svo sem flestar persónur á þessum tíma í bókaflokknum. Hér hins vegar hvítimaðurinn dregin upp sem arðræningi og gróðasjúk aurasál sem skeytir engu menningu þeirra sem fyrir eru. Þeir sjást bjóða tinna fúlgur fjár þegar þeir halda að hann eigi land þar sem olía fannst óvænt.
Hello boy, hérna samningur. Ef þú skrifar strax undir, borga ég út í hönd $5,000 fyrir alla olíulindina.
Skömmu síðar eru þeir komnir margir fleiri og bjóða tinna $100,000 fyrir landið. Þegar tinni segir þeim að landið sé í eigu indjána, kemur annað hljóð í strokkin og businessmaðurinn segir við indjánan
Gerðu svo vel, gamla eyruglan þín. Hér færðu $25 og hafðu þið svo að brott með allt þitt hiski.
Sem indjáninn svarar auðvitað með orðunum, bleiknefur eitthvað klikk. Eins og fyrir daginn Hergei ekki svart-hvít persóna, sem auðvelt að setja í hólf. Maðurinn sem gerðist segur vandræðalega fordóma í tinna í Kongó allt í einu að upphefja indjána en gera gys að hvítamanninum. Og það ekki bara indjónarnir sem Hergei nálgast af meiri virðingu en við höfum áður séð, heldur það líka staðreynd að þótt blökkumennirnir í bókinni séu vissulega teiknaðir á svipaðan skrípóhátt og kongobúarnir, þeir engu að síður með í leik og starfi, til dæmis gangsterar í gengi Al Capones og fleira í þeim dúr. En þetta var oflangt gengið í fordómaleysinu að mati útgefanda Hergeis í Bandaríkjunum.
Það gleymist að til dæmis í tinna í Ameríku að þar hann með svarta kallmenn, þetta var nú allt kallmenn eiginlega, sem að setja jafnfætis hvítum og þegar bókin kemur út í Bandaríkjunum að þá mátti það ekki. Tinni heimsæki líka indjána þar og það mjög, til dæmis sýnin á þá er mjög, hvað maður segir, fordóma laus. En ég meina, svo þetta líka alltaf fordómar og fordómar. Auðvitað náttúrulega byggist þetta líka upp á ákveðinni vanþekkingu og bækurnar byggjast líka ganga út á það að tinni að afla sér þekkingar.
Það var ekki bara í tinna í Ameríku sem bandaríski útgefandinn óskaði eftir því að svörtum persónum yrði breytt í hvítar. Og þekktasta dæmið úr krabbanum með gylltuklærnar, þar sem áhafnar meðlimir Karabútsján voru sumir hverjir svartir, en þegar bókin var endur útgefin fyrir Bandaríkjamarkað, og raunar það einnig útgáfan sem við Íslendingar fengum árið 1973, voru allir borð orðnir hvítir.
Já, það allavega algjörlega ljóst að það ekki hægt að afgreiða tinna á neinn einfaldan hátt, tinna bækurnar á neinn einfaldan hátt sem fordómafullar í garð annara þjóða, vegna þess að þær ganga jú út á það að tinni að ferðast og kynnast öðrum þjóðum. Og í bláa lótusnum beinleinis tekur hann fyrir sem sagt, umræðu fordóma, bæði kínverja gagvart vesturlandabúum og vesturlandabúa gagvart kínverjum.
Samtalið sem Úlfhildur vísar hér í hefur alltaf verið mikið í umræðunni fordóma í tinnabókunum. Þetta á blaðsíðu 43 í bókinni, strax eftir að tinni hættir lífi sínu til að bjarga Chang, sem hann hafði aldrei hitt, en átti eftir að koma mikið við sögu í lífi tinna. Chang spyr tinna af hverju hann hafi bjargað lífi sínu.
Já, af hverju? Ég hélt að allir hvítir menn varu fantar og illmenni, eins og þeir sem drápu afa minn og ömmu endur fyrir löngu.
Tinni svarar, en það miskilningur hjá þér, Chang, ef þú heldur að allir hvítir menn séu vondir menn.
Eins halda sumir Evrópumenn að allir menn í Kína séu grimmir fantar, glæpamenn sem eru með fléttur og dunda við að finna upp nýjar pyntingaraðferðir og éta pöttur, rottur og fuglareiður. Þessir sömu Evrópumenn halda að allar konur í Kína séu svo smáfættar að þeir geti ekki gengið. Þær kveljist svo á reyrðum fótum að þær gangi alla daga háskælandi. Svona ímynda þeir sér að lífið í Kína sé allt fáránlegt. Þannig ímynda þeir sér að allar ár í Kína séu fullar af reyfaraströngum nýfætra barna sem fleikt á flot. Jæja, finnst þér skemmtilegar sögurnar hvernig Evrópumenn sjá Kína? Og saman hlæja þeir félagar að þessum kjánalegu fordómum. En Hergei var mjög meðvitaður að hann hafði sjálfur gerst segur einmitt þessa fordóma. Í tinna í Sovjetríkjunum hetjan til dæmis tekin höndum og sett í pyntingarklefan. Og hverjir skildu hafa tekið að móta honum þar? Aðrir en tveir illúðlegir kínverjar með óvenjulega mikið skásett augu, íklæddir hefðbundnum kínverskum klæðum með hárið í langri fléttu. Og í upphaflegu útgáfu tinna í Ameríku óttast Tobbi að tveir álíka útlítandi kínverjar munu borða sig ef allt fer á versta veg. Þannig að Hergei í rauninni að gera upp við eigin fordóma í þessum frægu og áhugaverðu samskiptum Tinna og Changs. En frá Kína víkur sögunni til Akureyrar.
Það sérstakt fagnaðarefni fyrir okkur Íslendinga að Tinni hafi komið til Íslands, nánartiltekið hingað í höfuðstaðu Norðurlands, Akureyri. Ekkert hinna Norðurlandana var þess heiðurs aðnjótandi að fá sig nokkra ramma í tinnabók. Íslenskir lesendur heldur raunar að vera hans hér væri staðfæring í íslensku þýðingunni eins og margt var í þýðingu Lofts og Þorsteins, en svo ekki. Hingað komu þeir félagar, Tinni, Tobbi og Kolbeinn og eittu hvorki meira en ég minna en fjórum blaðsíðum hér við höfnina á Akureyri. Ég hitti raunar kunnan arkitekt sem héðan, Tinna aðdáanda mikinn, og hann sagði að Hergei hliti að hafa fengið einhverjar upplýsingar staðhætti hér, því þótt teikningar hans sýni ekki mikið af umhverfinu, afstaðan til fjallana rétt. Húsin hér á bryggjunni eins og þau voru í kringum stríðið og fleira í þeim dúr. Tinni kemur sem sagt hingað með skipinu Áróru sem hafði lagt úr höfn í Antwerpen nokkrum dögum fyrr. Það var vont í sjóin á leiðinni og áhöfnin varð sjóveik, allir nema Kolbeinn sem kallaði fárviðrið smá góluþyt og naut hverrar mínútu. Þegar lægir hefur frist verulega en það skipið að nálgast heimskautsbaug og skömmu síðar sendir Áróra skeiti til vísindafélagsins sem segir Ísland í sjónmáli tökum stefnu á Eyjafjörð og fáum olíu á Akureyri. Allt þetta tíundað með þessum nákvæma hætti í upprunalega franska textanum og í öllum þýðingum síðan. Og hér stíga þeir félagar, Tinni, Tobbi og Kolbeinn á land árið 1942. Markmiðið með viðkomunni á Akureyri að taka olíu, en atvikin hagaði þannig að það reynist ekki eins auðvelt og búist hafði verið við. Þannig að þeir félagar dvelja hér lengur en til stóð og gista meðal annars eina nótt, þótt því miður kom ekki fram hvar þeir gistu, því enn voru tvö ári að Hotel Kea opnaði. En það engin vafi að Akureyringar hafa tekið á móti þeim félögum með kostum og kynjum eins og þeim einum lagið, þótt Hergei sýni okkur það ekki. Raunar skiljum við þá félaga á litlu kaffihúsi hér við höfnina, þar sem þeir setjast niður með Runólfi, gömlum vini Kolbeins af sjónum, og Runólfur pantar viski og þrjú glös. Tinni tekur strax fram að hann vilji bara sótavatn, en Kolbeinn í gír og segir tvö glös þá og svo sótavatn fyrir litla kút. En þá man Runólfur skyndilega að Kolbeinn orðinn formaður í bindindi samtökum sjómanna og ætlar væntanlega ekki að fá sér viski. Við þetta óþarflega góða minni Runólfs þykknar nokkuð í kafteininum og hann fær sér bara botnfylli af sótavatninu. En hann segir svo við vinsinn að til að gleðjan
skuli hann þykja smá dropa af viskíinu út í sótavatnið. Aðeins einn einasta dropa, segir hann. En á næstu mynd sjáum við hvernig glasið orðið barma fullt af viskíi blönduðu út í sótavatns slettuna. Og þessu steypir kafteinninn í sig og segir svo hinna frægu setningu Það svíkur engan sótavatnið á Akureyri. En þessi frábæra sena af köldum vetrar degi hér á Akureyri nær samt ekki að breiða yfir þá staðreynd að einmitt þessi bók, dularfulla stjarnan, og einmitt þessi ferð sem þeir félagar eru í, kemur upp dapurlegan kafla í höfundaverki Hergeis sem ég mun fara yfir leið og ég hef prófað hér hið fræga sótavatn á Akureyri. Söguþráðurinn sá að loftsteinn hafði fallið í hafið norður af Íslandi og tveir leiðangrar keppast við að verða fyrstir til að slá eign sinni á hann. Annars vegar leiðangur Evrópumanna með Tinna og Kolbein innan borðs og hins vegar bandarískur leiðangur sem leiddur af bandarískum gyðingi, bankamanninum Blumenstein. Ég segi evrópski leiðangurinn en ég gæti eins sagt leiðangur öxulveldana því þetta var Þýskaland ásamt vinaþjóðum. Sá leiðangur var hreinlindur og aðeins að hugsa vísindaleg markmið á meðan Ameríkanarnir með gyðingin Blumenstein sem höfuðpaur ætluðu sér eingöngu að gera loftsteinin sér að féþúfu og beittu öllum hugsanlegum fantabrögðum og reyndu ítrekað að ráða Tinna og félaga af dögum. Á meðan Hergei var að skálda þetta ævintýri og teikna það, veturinn 1941-2, voru bandaríkjamenn að gera sig líklega til að stíga inn í síðari heimstyrjöldina, gyðingar voru sífellt meira ofsóttir í Belgíu og leiðarar Le Soir, sem Tinni birtist í, urðu sífellt harðari í garð bandaríkjamanna og gyðinga. Það útilokað að lesa þessa bók öðruvísi en sem innlegg í þá hugmyndabaráttu sem þarna geisaði. Það hreinlega samhljómur milli hinna nasista hliðhollu leiðara Le Soir og dularfullu stjörnunar á þeim tíma sem hún var að birtast í blaðinu. Það meira að segja svo að í upphaflegu útgáfunni sem birtist í Le Soir var gengið enn lengra og meðal ramma sem teknir voru út í síðari útgáfum var einn úr upphafi bókarinnar þegar ennþá stefnir í að loftsteinninn lendi á jörðinni sem myndi orsaka heimsendi, þá standa tveir gyðingar saman, núa saman höndunum og spekúlera hvernig þeir geti nú grætt á heimsendinu. Hergei reyndi síðar að gera lítið úr þessu og sagði að þetta hefði einfaldlega verið viðtekin stíll og mórallinn á þessum tíma. En það auðvitað aðeins rétt ef mengið samverka með nasista. Fjöldi listamanna neitaði að vinna með þeim og hafði því ekkert svona á samviskunni eftir stríð. Frá október 1941, þegar dularfulla stjarnan byrjaði að birtast, og fram í maí á næsta ári var fjöldi viðbjóðslegara reglna settur til höfuðs gyðingum í Belgíu. Þeir máttu ekki fara úr landi, atvinnuréttindi þeirra voru skert enn frekar og þegnskyldu vinna þeirra var allt annars konar en fyrir aðra. 6 dögum eftir að dularfullu stjörnunni lauk varð öllum gyðingum í Belgíu skylt að bera gula gyðingastjörnu. Á meðan Hergei var að teikna hinn fégráðuga og illa Blumenstein, var blaðið hans, Le Soir, að gera umfangsmikla rannsókn innan gæsalappa á þeim skaða sem gyðingar höfðu valdið í belgísku samfélagi. Engum ofsóknum í garð gyðinga var mótmælt í blaðinu og fréttir af fjöldamorðum nasista á gyðingum til dæmis í Lettlandi og Litáen á þeim tíma sem bókin var að koma út, rötuðu ekki á síður blaðsins. En þann dag í dag nota nýnasistar og afneitarar helfararinnar dularfullu stjörnuna sem dæmi að Hergei hafi í raun verið nasisti og gyðingahattari. Það er furðulegt hvernig Hergei, sem hafði sýnt mikla samúð með frumbyggjum Ameríku í Tinna í Ameríku, hafði teiknað kínversku þjóðina upp á raunsæri og margbreytilegri hátt en staðalímyndir þess tíma á Vesturlöndum gerðu yfirleitt í bláa lótusnum og gert stólpagrínað fasismannum í veldi sprota Ottokars. Hvernig gat hann stigið svo rækilega í þennan fúla pitt gyðingafordóma? Sem betur fer er dulafulla stjarnan falskur tónn í þessu efni. Því til dæmis í næstu tveimur bókum sem líka eru skrifaðar á meðan nasistar réðu Belgíu og blaði Hergeis ber ekkert á pólitískum áróðri af neinum toga. Við getum ekki annað en vonað að Hergei hafi séð að sér.
Það er ekkert sem að er einfalt hvað var það fordóma í tinnabókunum og ég held að það sé einhverju leiti vegna þess að Hersi sjálfur hafi verið svolítið naíf. Eins og kom svo vel fram í þessum réttarhöldum yfir honum, stríðsréttarhöldum eftir hérna síðri heimstyrjöld þegar hann er ásakaður fyrir að vinna hafa unnið með nasistum. Að þá hélt hann því alla tíð fram að hann hefði bara verið að gera það sem að konungurinn vildi að halda áfram eins og ekkit hefði í skorist og að gleðja belga með þessum vinsælu sögum og það hefði bara verið bara óheppileg tilviljun að nasistar tóku völd á þessu blaði sem að gaf þessar sögur út.
Úlfindur Dagsdóttir gæti átt hér kollgátuna. Það eru fáir sem telja að Hergei hafi verið sannfærður nasisti eða að honum hafi verið sérstaklega í nöp við gyðinga. En hann var ákaflega leiðitamur og langaði að ganga í augun og yfirboðurum sínum á hverjum tíma, ekki síst kónginum og sínum gamla ritstjóra. Þetta er auðvitað ákaflega barnalegt í augum okkar nútíma fólks en kemur kannski ekki að öllu leiti á óvart þegar Hergei er annars vegar.
Nú, það er náttúrulega að skipta skoðanir þetta í dag, en þegar maður les sögurnar, þá er í þeim svona ákveðin bernskur tónn. Hersi var ómenntaður og bara vinnu alkoholisti, vann alveg gífulega mikið og ég hef það svolítið á tilfinningunni alltaf, hann hefði aldrei verið sérstaklega vel svona tengdur samfélagslega. Þannig að ég hef tilhengu til að trú honum, en auðvitað trúum að náttúrulega á bæði personu og höfund sem að hefur haft gífuleg áhrif á mig og allt mitt líf. Ég meina, mín ferðaþrá til dæmis, ég rek hana að heilmiklu leiti til lestrar míns á tinnabókum.
Síðasta tinnabókin kom út árið 1976 og Hergei lést 7 árum síðar frá hálfkláruðu verki, bókinni Tinni og Alf Art eða Tinni og Letur listamennirnir sem engin veit hvernig átti að enda. Þá voru liðin rúm 50 ár frá því Tinni í Sovjetríkjunum kom út og allan þann tíma hafði Tinni fyllti lesendum Evrópu í gegnum kjarnan af öld öfgana. Það er óhjákvæmilegt að skáldsagna persóna sem lifir og hrærist í stormum tíða sinna, eins og Tinni, rekist stundum dálítið af leið. Og sama má segja höfundin. Í þessum 4 þáttum ævintýri Tinna höfum við skoðað hinar dularfullu stjórnmálaskoðanir, leyndardóma staðalímyndana og nú síðast fordómana. Öllum er ljóst að þeir félagar, Tinni og Hergei, stigu víða í fúla pitti. En þeir voru líka rétt sínir, stóðu með lítilmagnanum og reyndu sífellt að bæta sig. Rétt eins og við hinn. Og þess vegna hefur Tinni lifað. Ekki af því að ævintýri Tinna séu fullkomin, heldur af því að þau eru það ekki.